Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 2007 елда көн сайын без тапшыруыбызны бу сүзләр белән башлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуннан соң көннең төп вакыйгалары Татарстан һәм Башкортстан тормышыннан хәбәрләр булды. Елның бер генә көнендә без бу тәртипне бузып, сезгә Азатлыкның яңа ел тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүген анда шулай ук Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре һәм мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз сез катнашасыз. Сезне Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре сәламли, микрофон алдында Алсу Кырмаш. 2006 ел әле генә тәмамланып, аңа менә кичә генә нәтиҗә ясап утырган идек кебек. Тагын бер ел үткәндә киткән. Вакыт тиз үтсә дә, сезнең белән элемтәдә тору күңелләрне җылыта, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Азатлыктагы эшебез көннәп түгел, ә тапшырулап, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн саен нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чешми түкми, ничек бар шулай җиткерү безнең көндәлек бурычыбыз. 2007 елда без эшебезне тырышып эшләргә тырыштык. Киләсе елда да тагын да күбрәк тырышырбыз. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Без әзерләгән һәр тапшыруга сез SMS яки электрон почтага үз фикерләрегезне җибәреп тордыгыз. Сез җибәргән хуплау яки тәнкыйть сүзләре, сораулар һәм тәкъдимнәр безнең чираттагы тапшыруларыбызга идеялар бирде. 2007 елда ачылган безнең интернеттагы яңа сәхифәбез араларына тагын да якынайтты. Сәхифә хәзер кирилл хәрефләре белән ачыла. Аның дизайны үзгәрде. Төрле вакыйгалар турында анда хәзер укып, тыңлап кына түгел, шунда ук төшерелгән рәсемнәрне дә карап була. Төрле сораулар куелган форум, фикерләшү бүлмәсе бар. Шулай итеп, яңалыклар күп, аның адресы гына шул ук azatlik.org. Бүген кайсы якка борырлар бар дип әле дә аңламый торасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Бүген узган елга йомгакны без үзебез генә ясамаска булдык. Ел буена безгә эшебездә тыңлаучылар ярдәм иткән икән, яңа ел кишендә дә үткән елга нәтиҗәне без тыңлаучылар белән бергә ясыйбыз. Шулай ук бүген сезне әле бер кайчан да яңрамаган бер җыр көтә, һәм бәлки инде күптән ишетелмәгән җырлар да булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бергә булыйк.
Әйдә, искә алыйк әле. Борынгы гадәтләрне бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Елда қолсын әлі қайғының сәбәпләрі, қауыштырсын башықларыны яңа ел сәғәтләрі, қауыштырсын башықларыны яңа ел сәгатьләре.
Прагада эшләгән һәр хезмәткәрнең үз тыңлаучысы бар. Алар ел буена безнең белән иң күп элемтәдә торган, киңәш биреп торган тыңлаучыларбыз. Бүген без алтысы белән генә таныштырабыз. Аларның саны күпкә күбрәк. Бүген Төркиядән алып Сургутка кадәр, Татарстаннан һәм Украинадан тыңлаучыларбыз сөйләшәк. Азатлыкның иң мәртәбәле һәм хөрмәтле тыңлаучысы белән безне Кәрим Камал таныштыра.
Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, елны башлап та өлгермисең, инде аның азагы, аның артыннан яңасы да килеп җитә. Һәм без, Азатлык радиосы хезмәткәрләре, елның соңгы көнендә сезнең хызурга чыгып, Гадәттәгечә, көндәлек хәбәрләрне түгел, ә үзебезнең елда бер генә әйтә алырлык сүзләребезне җиткерәбез. Елдагы калган 364 көн без азатлык хезмәткәрләре тапшыруларда үзебезнең теге яки бу вакыйга хакында ни уйлаганыбызны әйтә алмыйбыз. Радиобызның һөнәри кодексы безгә моны тыя. Һәм бу дөрестә, без тыңлаучыга үз фикеребезне тагарга тиеш түгел. Без фәкать мөмкин кадәр киңрәк мәгълүмат бирәбез. Ә инде вакыйга хакында ни уйлыйсын, безнең хөрмәтле тыңлаучы үзе хәл итәргә тиеш. Бүгенге заманда кешесе хәзер бик белемле, мәгърифәтле, аңа читтән акыл өйрәтү кирәк түгел. Азатлык тыңлаучысын без нәкъ менә шулай күрәбез. Һәм елның соңгы көнендә дә без тапшыруыбызны бу юлы нәкъ менә тыңлаучыбызга багышлыйбыз да. Алсу инде әйтеп китте, азатлык хезмәткәренең һәрберсе бүген үз тыңлаучысын тәкъдим итәчәк. Нәкъ бер ел элек, шулай ук декабрьнең 31-ндә чыккан яңа ел программасында, без азатлыкның заманча татар телендә сөйләргә тырышуына тукталып, Казан университеты галиме, 10 еллар буе журналистика укыткан аксакал Илдар Низамовны телгә алган идек. Илдар әфәнде, әлбәттә, бар тыңлаучыларга тыңлаучы дияр иде минем мәрхүм әбием. Ул безне тыңлап кына калмый, ул әле азатлыкны, аның телен өйрәнә дә, галим буларак тикшереп тә бара. Күптән түгел генә аның мәдәни җомга басмасында азатлыкның татар теленә багышланган зур гына мәкаләсе дә чыкты. Безнең арада да Илдар әфәнденең шәкертләре шактый. Шуңа да ул безгә бик якын тыңлаучы. Һәм мин аны бүген сезгә дә тәкъдим итәм, хөрмәтле дуслар. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов.
Мин бит азатлыкны радиодан әле әти бутырган елтеге радио ясаған елемә шу вақытта 50-нче еллардан таңдым. Елім азатлықтан бір қашанда айырылғаны болмады. Мен азатлықны ғұмырым бойы тыңладым. Армияда мүмкіндік болмағанда мүмкіндіктерін тауып тыңладым. Башта көрәсегенде қызықсыну болдырған. Радио сөйләменә теге пропаганда чарасы боларак, дұрыс мәгълүмәт бирә, совет мәгълүмәтеннән нык айырылған мәгълүмәт уйланырға мәҗбүр итә шул ягына яш кеше буларак. Ну соңыннан инде Татарстанның башка матбугат чаралары да демократия шартларында эшли алгач, башка радиоларда булгач, мин иң беренче чиратта Азатлык радиосына ана телебез. Татар телебез белән бәйле булганга күрә әлемдә дә. Шуңа күрә аерыла алмыйм ягъни. Мин ана телемне хөрмәт иткәнгә күрә, ана телем өчен борчылганга күрә, азатлыкны үземә киңәшче, таяныч дип хәтта. Чөнки азатлык радиосы башка радиолардан аермалы буларак максатчан эш итә. Тел мәсьәләсендә ике максатчан юнәлеш бар, фотки булса. Беренчедә гомумән татар теле өчен борчыла, кайгыра. Аның киләчәген, бүгенге хәлен хәстәрли. Менә шушы юнәлештә булган вакыйгаларны күзәтә, шәхесләрне өйрәнә белә. Ягъни ана теленә караган барлык материалларны ул тулы, гадел һәм фәнни дип әйтерем нигездә тулы билеп бара, башка системалы итеп, планлы итеп. Икенчесе инде шушы ана телен саклау өчен буларак үзе мине бик кызыксындыра. Радио сөйләме, татар радиосы. Элегеликтән әйтәм, татар радиосы рәсмиләшеп беткән чиракта мәктәпләрдә укытудан туктаганда, шын мәгънәсендә татар әдәби теле нинди була ул дип мин азатлыктан өйрәнәдерим, үрнәк итеп куядырым. Инде галим булгач, ул минем өйрәнү объектына әйләнде менә шушы юнәлештә. Димәк, мин үземне Азатлык радиосын тел мәсьәләләрендә ничек эш итә дип бәяләй алам. Мин нык кына тәнкыйтьлим дә азатлыкны. Kullanım meselesinde. Til zakonlarına cevap bile, tulayım cevap bile deyip eyti almayayım ben. Edebi til normalarına da deyip. Ama ihtibarla avazlardan başla. Sintaksik bütünge kadar biz onda kuzeyte olamaz. Ne derecede? Siz işitesiz sözlerle, direkt bir sözlerle. Ben redaksiyonun kokunesini bir ne kadar aşıklayayım bile. Onda şakirtlerim bitimde. Herhalde kubreksiz işitesiz sözlerle. Yalnız sözler yazsam, terminlerle müracaat, hem başkaları hem başkaları. Şuluk vakitte izlilik teşitmeyin. Bir tavşırılığınızda siz işmekler, siz terminin dolu, her ilk konstitüsyonu. İkinci iş şunda yok, ikincisi kavaklayan iş kovar değil. Алыгыз аглютинативлы, татарның аглютинативлы, кушымша белән мәгънә бирү уйна. Кушымчалар белән дөрес эш. Әмма шул ук вакытта үзлексезлек тә килеп чыга. Сайлаулар дисез бит. Апас какват, avullarda yürüp çık, bir avulda soylavlar diye sizin işitirsin bir de. Etmiş, iki kişi arasından bir kişinin soylap avu ne şavu? Soylavu. O bir neşik de soylavlar bulanıyor. Biz kazanma yani prezidentini soylayacaksınız, siz ama şu soylavu var deyip söyleyecektir, şu ayıp söyleyecektir desiz. Azatlık Tatar canlılar. Tatar işin kurşuluğa tırgan. Tatar dilin şın manasında edebi dil bularak devam ettirmişi basındı. Şulay var oğul. Ben şakırtlarıma, kalemdeşlerime şın manasında şuşu yönelişte izlenilerim. Elbette, ben gazi tınlaşı bularak da eğitirim. Operatifliğe, utkınlığı, yin kıyu, yin ne bulsun. Bunların bir siyasetçiler eğitirgen mümkün. Benim de gadi tınlaşı bularak, gadeti talepler şu yönelişte varsağız alabilirse, yakışı bularıydı. Hem Tataristan'da varlık tınlaşılarının da sizin de tınlaşını tırar edin.
Азатлыққа өзінің яңа ел тілеклерін Қазан Дәулет университетінің журналистика факультеті мұғалімі доктор Ильдар Низамов жеткірді. Икінші тыңлаушыбыз білен ең бірінші Али ғылми тонышты. Ғымымен, бүгін бізнің топшыруыбыз қонақларының азатлық білен тонышу, әм топшыруларыны тыңлай башлау тарихы әр бірсінің бек өзіншәлікілі. Али ғылмені тыңлық.
Украинада яшәүче Шамил әфәнде Ихсанов белән без бик җиңел танышып киттек. Интернет аша. 3-4 ел чамасы элек булгандыр. Бер көнне безгә интернет аша хат килеп төште. Латин хәрефләре белән язылган бер хатасыз саф татар телендә. Хатның ахырында ихтирам белән Шамил Ихсанов, Миколаев шәһәре, Украина диелгән иде. Шамил әфәнде математика галиме, университет мөгаллиме булып чыкты. Гомеренең зур өлешен Татарстаннан читтә уздырган, җитмәсә төгәл фәннәр белгече булган кешенең телгә, бигрәк тә ана теленә шундый мөнәсәбәте дөресен әйткәндә шаккаттырды. Өстәвенә Шамил әфәнде азатлыкның даими тыңлаучысы булып чыкты. Даими генә түгел, ихтибарлы тыңлаучысы дияр идем. Аны беренче чиратта милләтнең телнең мөшкел хәле борчый. Казандагы татар түрәләренең урысча сөйләшүе, Мәскәүнең арта барган басымы, латин имласының кире кагылуы турында ул бигрәк тә ачынып язды. Чит төбәкләрдә, шул ук Украинада татар матбугатына язылу, дөресрәге язылып булмау мәсьәләсе азатлык дулкыннарында нәкъ менә Шамил әфәнде башлангычы белән күтәрелде. Шамил әфәнде безне Миколаевтагы милләттәшләребез тормышы белән дә таныштырып килде, һәм киресенчә, аларны азатлык белән таныштырды. Ничек дисезме? Азатлыкның интернет сәхифәсеннән бер сәгатьлек тапшыруларны индереп алып, ул аларны Миколаев татарлары җыелышларына алып барып тыңлата иде. Менә шундый кешенең азатлык турында фикерләре кыйммәтле булар дип уйладык. Шамил әфәнде белән сөйләшүне сез азатлыкны ни өчен тыңлыйсыз дигән сораудан башладык.
Бу сорауыгызга мөмкин булса җавабымны ерактанрак башлар идем. Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арша ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым, беренче эш сыйныфны татарча укыдым, аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Урыс сыйныфына күчерелүемнең сәбәбен әтием бик гади аңлатты. Улым, татар телендә югары белемне алу мөмкинлеге бик әз, бигрәк тә техник фәннәрдән, аның өчен рус телен яхшы белергә кирәк, диде. Әлмәттә 10 сыйныфны бетергәч укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем, механика һәм математика факультетына. Аны тамамлаганда берчама интернациональ тәрбия алгандырмын инде, ләкин беркайчан да татарлыгымны яшермәдем, факультетта татар егетләре белән аралаштым. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Мәскәүдә укуны тамамлагач язмышым Украинада, Миколаев шәһәрендә яшәү булды. Совет дәүләте таркала башлау белән милли күтәреш җилләрен мин дә сиздем. Чөнки ул вакытта Татарстан вакытлы матбугатын монда да укырга мөмкинлек бар иде. Шәһри Казан, татар иле, милләт, казар утлары, хәтта латин имласы белән чыккан халыкара татар гәзите дөнья килеп тордылар. Аннан соң икътисади яктан шактый авыр чорларда бу өлемдә кими барды һәм гел туктады диергә була. Nihayet ütken gosur ahırında bir kişinin kıska dolkınları koraştırganda sof tatar tilinde Ike Temirova'nın mulayim tavuşu iştildi. Şul tatar ağızları yürekke tiren itip sızlanu hem kuanış hislerin uyattı. Nişik eli min şulay aziz milletimden gül ayrıldımsın diyen sorov kilip bastı. Müne bit ol şın ilimde Ozatlık Radyosu. Haberler bütün tatar dünyasından kişiktirilmişi jitkirle min susagan ona tilimde. Şu vakıttan son azatlıkının daimi tınlaşısı buldum. Elektron hat alışı mümkünlüğü bilen de kullandım. Elegrek koybir topşurlarını tınlaş olmağın vakıtlarda bulgalıydı. İndi tiz internet bizge de kilip jitkeş o mesele de şişildi. Bir saatlik topşurunu azatlıkının sahifesinden soğurtıp alı üçün 4-5 minut jitte. Kıstağına aytkende Ozatlık Radyosu miğa tatar dünyası medeniyeti bilen kuşulup yeşerge mümkünlük bire.
Şamil Efendi, mine Ozatlık'nın daimi tınlaşısı deyiliğiz. Ozatlık Radyosu başkalardan nersesi bilen ayırla sizinçe?
Bu sorağızda miğa cevap beriwe kıyınrak. Çünkü kızganışka karşı başka tatar radyoların tınlağanım yok diyerlik. Olar bit Ukrayna'da iştilmey. Şulay da Ozatlık'a xos sıfatlarının en mühimleri. Umum demokratik prinsiplarga tuğralıkını soklau, siyasi beysizlik, hem milli canlı buluda. Ondan sonra ul bit birden bir umum tatar radyosu.
Şulay da Ozatlık'a da dinlidir, tenkidi karışığız vardır. Nindi tilekleriniz var? Kilesi yılda Ozatlık nindi bulurga tiyir sizinçe?
Ütken 1-2 yılda topşularınız formatında bulgan özgerişler bilen min kanaat. Olar yana bir dinamizm istedi topşularga. Yana rubrikalar oşuluda şotlandıra. Kürünekli yazışlarımızga, galimlerimizga boğuşlangan ayırım topşurular minimşe şok tekin kulem tıklavşılarını kızıktırırdı. Onda onlarının turmuş hem icat yollarına tügül eserlerinden üzükler de okurga bulur idi. Günden günge kuşup yoktırtılgan bir tema minimşe tıklavşılarının ihtibarın üzüne tortup duraşak. Min meselen bir kızıksınıp tıkladım Türkiye'de tatar batalyonu tarihin. Kilesi yılda tağım bir benim için bir mühim mesele kütersegiz idi. Tatarstan vakıtlı matbuğatın Ukrayna'da okurga mümkünlük buldurunu. Eleki topşulardan oğlağanımsa, jurnal gazet Meskev'de tırkalu utırgatiyiz. Şoyan bir neşe yıl ilik buldurganını kozal utları hem boşkalar nige buldura olmalar. Belki olarga Tatarstan devlet organları yordam kursatırga tiyişlerdir.
Татарстанның читтә татар матбугатын алдыру авыр икәнен без дә беләбез. Бу хакта безгә хатлар күп килә. Үз тапшыруларыбызда без матбугатка күзәтүләрне киләсе елда да ясарга тырышырбыз. Ә Шамил Абыйхсановның тарихи шәлкем турындагы тәкъдименә шуны әйтә алам: яңа елдан азатлыкта милләт мәҗлесе тарихына багышланган яңа шәлкем булачак. Аны сез безнең тапшыруларда һәм интернетта тыңлый һәм укый аласыз. Кайчан, ничек тапшырылачагы турында тулырак әйтеп алдағы күннәрдә хәбәр итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Йолдызлар арасында, йолдызларның нуры булды. Күзеңнең карасында. Без исә Азатлыкның яңа ел тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без узган 2007 елга йомгакны тыңлаучыларыбыз белән бергә ясыйбыз. Азатлыкта тыңлаучыларыбыз белән генә түгел, яңа җырлар белән дә таныштырабыз. Швециядә яшәүче милләттәшебез Гүлүзә Зияддин башкаруында Йолдызым исемле җыр яңгырый. Бу җырны сезнең әле бер кайда да ишеткәнегез булмагандыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Гөлшат Зәйнашева сүзләре Сәйер Хабибуллин көенә иҗат ителгән җырны Гүлүзә Зияддин башкара.
Бары дөнья йолдыз кеби Сез дөнья булырсыңма Мәңгелек бер бас кеби Әлләзен бер яңызма Йөрегә вакытлы төшкән Җир йолдызга әйләндеме Ой, шул без әшра
Йолдызым җырын башкарган Гүлүзә ханым Зияддин Швециядә яшәүче танылган милләттәшебез Төркер Суыкканның җәмәгате дә. Яңа 2008 елда җырчы белән якынрак танышырбыз. Үзен һәм яңа җырларын күбрәк ишетербез дигән өметтә калабыз. Азатлык тыңлаучылары бик үзенчәлекле. Алар төрлесе төрле яшьтә, төрле илләрдә яши, әмма аларны берләштергән әйберләр бар. Алар барысы да мәгърифәтле, алар татар теленә, киләчәгенә битараф түгел, аларны милләт язмышы кызыксындыра. Шундый тыңлаучыларыбызның берсе белән хәзер сезне Ландыш Харрасов таныштыра. Ландыш үзе дә әле быел гына Прагага Казаннан килде.
Рәүф Ибраһимов физика-математика белгече. Бүген инде лаеклы ялда, сәясәт, милли һәм дини тормыш белән кызыксынып тора. Һәм төрле чараларда катнаша. Хәтер көне булсынмы, урам җыеннары, дини бәйрәмнәр. Айрыча татарларга бәйле яңалыклар белән кызыксына икән. Күбрәк дәүләтнеке булмаган газета-журналлардан һәм радио-телевидениедан мәгълүмат алырга тырышуын әйтә Рәүф Ибраһимов. Шуның берсе Азатлык радиосы ди ул, һәм аны ни өчен тыңлавын булай дип аңлата.
Азаллыкны мин күптән тыңлыйм инде Ландыш. Менә бу Казанда мин 63 елда килеп тора башлаган идем инде. Ул вакытта әйтә кыска дулкында гына идем, мин тыңлый башлаган идем. Но һәр даим һәр көнне дип әйтеп булмый әлбәттә инде. Но менә шушы дәвердә син нәрсә әйтмәкче булам? Менә бу азаллык бер вакытта да кыбыласын үзгәртмәде. Ул һәр вакытта да мин белгәнемчә татар халкына хезмәт итте. Менә шуны әйтергә кирәк инде. Аның максаты минемчә бүген дә үзгәрмәде татар халкын бәйсез күргәтеләде, ирекле итәсе килгәнлеген ул һәр вакытта кин кебек ачык иде инде. Без үтә татарлар үзебез дә эшләп киттек. Менә хәтер итергәсең без совет кешесе буласыбыз килде инде, коммунизм төсебез килде. Менә шундый ялган тәгълиматка ышанган идек инде. Шул вакытта да азатлык үзенең кыбласын югалтмады дип әйтмәкче була. Менә шуңа керем азатлыкны тыңлыйм. Мәгълүм ки, җан бар, тән бар, шулай бит инде. Менә тәнгә ризык Кием кирәк булса инде, тыр урын кирәк булса, җан өчен рухи язык кирәк, үзең беләсең. Рухи язык бит инде безнең өчен татар өчен татар мөхите. Азатлык менә бу яктан да безгә бик нык кирәк. Аннан соң сугыштан соң менә хәтерле без бик каты авырлыклар булды. Ачык яланга чык, нул вакытта нишләтер без кимсенеп яшәмәдек. Ник дип әйтсәң, без ул вакытта барыбыз да ачык яланга чыдык, әмма авылда яшәдек бит инде. Туган җир татар мөхите дә шуңа күрә татар мөхите булганга нишләтер без кимсенеп яшәдек. Менә хәй барсы да бар, ашарга да бар, киергә дә бар, бөтен нәрсә җиткән, әмма ләкин нәрсәдер күңелгә җитми. Без бит әле татарлар сибелеп яшибез Татарстанда гына түгел. Үзең беләсең, менә дүрт татарың өчесе Татарстаннан читтә яши инде. Менә ничектер үзеңне бер бөтен итеп хис итәсе килә, бер халык итеп күрәсе килә. Менә ул яктан да менә азатлык бик нык файдалы инде. Әсәр түгел, һәр радио, телевидение мәгълүматларын җыя, әмма ләкин һәр мәгълүматта үз максатына яраклаштырырга тырыша. Ну, бу бигерек таңнашыла инде, менә бу державы өчен хезмәт итүче радио телевидениеләрендә. Шулар белән чагыштырасың да, уйлап куясың, азатлык бит үзебезнеке дип инде, күптән саналган ышанычлы дус дип әйтергә була. Ник дибәсәң, чынлап торып, ничә елдан бирле азатлыкны агач, менә шундый фикергә киләсең инде. Менә азатлыкның иманыны булып чыкты. Аның кыбласын бер вакытта үзгәртмәде, аның кыбла һәр вакытта милләткә хезмәт итүдә булды инде. Onlar ikinci yıldan koragan vakıpta azatlıkların məqlumatları ışanışçıla. Niçin deyip etəmindi, mənə sizden azatlıkların mümkünlüğü var 500 çıganaklarda məqlumat alır qayında. Mənə şunu alıp, siz mənə xalıkka ciddi alasız. Mənə uylaktan da azatlık için plus indi.
Азатлык киләчәктә нинди булырга тиеш дигәч, Казанда яшәүче тыңлаучыбыз Рәүф Ибраһимов булай дип җавап бирде.
Камилләшү мөмкин юк. Ну, камилләшү өчен мөмкинлек тә кирәк. Мөмкинлекләр дә эфир вакыты күбрәк кирәк. Менә бу хакта һич кичекмәстән, бәлки яңа гасыр белән сөйләшүләрен башлау кирәктер. Менә бу 40 минутлык вакытны бәлки кире кайтарырлар алар. Шулай булган очракта, минем фикер буенча, менә бу ул вакытта 1 сәгатьлек вакыт булыр иде, шуның 30 минутын ничек тә бу сахалык белән турдан-туры элемтә оештырып, менә шушыларга файдаланасы иде минемчә инде. Ник дип әйтсәгез, менә бу турдан-туры элемтә өчен бик күп темалар күп. Бик хисап дип әйтергә була. Икенче яктан бит әле яңа гасыр килешмәве дә ихтимал. Алар бит әле бүгенге көндә яман әбәт өчен ләм-мәләкен бер җире унар мәртәбә яңгыратырга тырышалар ничектер. Ну, вакытлар бар инде. Әгәр алар килешмиләр икән, бәлки менә бу кичкә 20 минутны теге шушы программага турдан-туры элемтәгә багышларгадыр инде. Иртәнге 20 минутны шушы гадәттәгечә программа алып барса, ничектер файдалырак булыр иде. Бүген кимдә ничек килеп чыга, бер программаны кеч белә дә бирәсез, иртә белә дә бирәсез. Шулай бит инде. Ничектер вакытны бераз сарыф иткән килеп чыга инде. Халык ара хокук мәсьәләсендә бәлеш ихтибар күбрәк булмас микән азатлыкта инде? Безгә бит колониал халык өчен кайсы хокук әһәмиятләре билгеле бит инде, кеше хокукы бар, милләт хокукы бар. Менә кемдер кеше хокукын бик өстен куя, ә кемдер милләт хокукы турында әйтмәкче була. Менә бу хакта ничектер ачыклык кертәсе иде. Мин аңлыйм, әйтик, менә бу мәсьәлә шушындый бәйсе дәүләтләр өчен, Англия булсын, Франция булсын, алар өчен әлбәттә кеше хокукы өстенрәк булу ихтимал. Ник дип әйтсәгез, аларның милләтнең теге хокуклыгы, бәйсезлеге гарантияләнгән. Безгә нишләргә инде? Менә бу яктан да бераз аңларга кирәк иде безгә инде. Бездә БМУ дигән организация бар. Менә бу БМУ тарафыннан танылган үз билгеләнү хокукы бар инде. Менә бу хокукка нинди юллар белән ирешергә була икән? Ничек аңлатырга икән менә бу милләтләрнең терелергә бар бит инде? Менә бу милләтләрнең терелелеге кешелек дөньясын тулыландыручы факт икәнен менә ничектер дәлилләргә кирәк, моны аңлатырга кирәкме? Шушы яктан да бер күпмедер 2008 елда азатлык ихтибар итсә иде. Тагын бер мәсьәләгә туктыйм инде. Без бит төрки халык әтиләр буенча 200 миллионга якын икән. Менә шушы 200 миллионлы төрки халык белән ничектер аралашуны азатлык үз өстенә ала алар микән дим инде. Менә бер аралашу мәсьәләсе, ярдәмләшү мәсьәләсе, шушы темалар булса минемчә әйбәтерәк булыр иде.
Казаннан Рәүф абый Ибраһимовның азатлыкка теләкләрен Ландыш Харрасовы яздырып алды.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мұзафир. Әйтші мина жирде яшау қақын. Мен қат сүрім хаман әлі жауа ішетілмей. Нәрсе болды сиңа, ғазиз балқан? Мен қат сүрім хаман әлі жауап ішет телемей. Нәрсе булды сиңа, азиз алхам? Вахши дөнья, ансыз аның канунлары. Бу дөньяда үз юлымда һәр кем хаклы. Тик шулай да җан ачысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Тик шулай да җан ачысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Барыр юлым кай тарафка, кемнәр әйтер? Йөрәгеңдә бармы әле янар ялкын? Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым. Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым.
Латинма, Кирилма. 2007 елда да азатлыкта бу мәсьәләдә кайнар бәхәсләр барды. Безнең яңа интернет сәхифәбез хәзер кирил хәрефләре белән ачылса да, аның латин имласында күзгесе дип әйтик барыбер калды. Латинсыз дөнья татарларының аралашуын күз алдына да китереп булмый. Интернет, хатлар, чатта фикер алышу өчен булса да латин бик кирәк. Ни өчен халкыбыз әле дә кайсы имланы кулланым икән дип баш вата микән? Дөресен генә әйткәндә, Казаннан ерагырак киткән саен андый сорау бетә. Читтәге милләттәшләребез белемле татар кешесе латинны да, кирилны да, гарәпне дә укый алырга тиеш дип саный. Азатлыкның Сибирдәге бер татар авылында яшәүче тыңлаучысы белән сезне Наив Акмал таныштыра.
Узган елда тыңлаучыларыбыз белән бәйләнешләр тагын да артты. Азатлыкның интернет сәхифәсендәге форумнар аша яки кисе телефоннарыннан смслар җибәреп тыңлаучыларыбыз безгә үз фикер тәкъдимләрен хуплау я тәнкыйть белдерә башлады. Шундый смслар безгә Себер якларында Карурман ичендә урнашкан бер татар авылыннан да күп кенә килде быел. Һәм ул тыңлаучыбыз һәрбер смсның ахырында Рауил Сафый Сургут районы дип яза. Елга йомгак ясаганда без әлеге даими тыңлаучыбызга телефоннан шылтыратып, якыннанрак танышырга булдык. 57 яшьлек Рауил абый моннан 7 ел элек Сургут шәһәреннән 65 чакрымдагы Күлкәвен исемле татар авылына имам хатып итеп билгеләнгәнлеген сөйләде. үзе Татарстанның Балык Бистәсе районы Түбән Ырга авылында туып үскән икән. Кыскача танышып алганнан соң, без сүзне әлеге дә баягы Рауил абыйның азатлыкка җибәреп торучы СМС-ларыннан башладык.
СМС-лар белән килә бит әйткәннәрегез. Без монда шактый профессиональ кеше булырга тиешбез дип уйлап куябыз инде аларны укыгачтын,
чөнки бик алай бигенде, бик алай мактау килеп чыкмас инде.
Юк, шуннан да дөрес киңәшләрегез, интервьюлар турында, мәсәлән, озын әңгәмәләр тәмин җибәрә дип.
Шулай ул теге бик озак булса, аның бит әле менә бу кичкене юк бар теге радио алгачтан гына тыңлап торабыз бит инде, аннан аның бит әле шаулау да бик каты бит инде.
Рауил абый, сез Азатлык радиосын кашаннан тыңлый башлаган егез, күпме тыңлыйсыз инде безне хәзер?
Азатлык радиосын инде теге совет заманында бик тыңлап булмады инде, анда теге аша башласаң ул теге чыжылдый башлыйдыр инде. Ну, менә бу 90-нчы еллардан инде, шул 80-нчы еллардан инде Татарстанда яшәгәндә, аны теге Татарстан радиосыннан да бирләйде, хәзер бит инде әйберләр бетеп бара инде.
Әйе, менә Сибирдә ничек тыңлыйсыз, үзегезнең радио алгышыгыз турында бераз сөйләй алмассызмы икән?
Радио алгышпик нигенә Кытайның инде ул теге нәмәсә дигән Майсын дисәң, Майсын түгелдер, Мейсын дисәң, Мейсын түгелдер инде ул. Өндүрт каналла дип язганнар инде анда. Сауд Арабстанда тыңлаштыра идем, Сауд Арабстан хәзер тоже ише жолды башлады каты итеп.
Ә күптән алдыгызмы инде ул радио алгышыны?
Ул бер 3-4 ел алынган иде бугай инде. 3-4 ел алынган. Он белеке йөрәге бар ия, теге ноябрьский командировка алганда онтып калдырган ансын, ансы бик әйбәт ала иде. Тота иде, белеке генә чиста иде, теге ике генә батарейкадан шы. Бу да ярыса да инде, ну бу зәгыйфрәк эшләү.
Ә күпме алдыгыз аны?
Ну, бер 200, ну 500-дер инде шул, артык түгелдер бәяс.
Безнең хәзер кыска дулкында тыңлаучылар бик аз бит.
Аның хәзер, мен ул радиолгачны күргәнем дә юк, бу инде искереп бетте инде аның хәзер теге. Регулятор дигән әйберсе бар бит инде бура торган. Анысы да ватылды инде аны менә корпусын тикшерт теге нәмәстәсеннән бармак белән бер флайдып кенә инде аны әлеп килеп куям аны бит нитеп кенә. Теге усына гашы белән килгән шикелле генә әйтеп инде.
Әйе, ул кыска дулкынны радио алгышларын хәзер табу да бик кыен бит инде аларны.
Әйе, ну инде менә шул менә хәзер инде шул интернетка чыгарга кирәк инде. Интернетта Алла берсе чыксак инде менә бер монда дусларын табып алсак инде шул теге әзрәк күрсәтеп бирә торган инде. Аннары иркенрәк анда чыгып та булыр, язып та булыр.
Рауил абый, безнең тапшыруларны гел тыңлап барам дип әйттегез. Ул турыда безнең тапшырулар турында үзегезнең фикерегезне дә әйтә алмассыз микән?
Сифаты ярыйсы инде әйбәт, әйбәт тапшырулар. Свердловскийдан теге Фәвия Сафиуллинаның кесетеп, менә нәләре кулакка явыз истә кала теге әйберләре. Аннан соң менә теге Айрат Ибраһимовны мин чыгасын бик яратам, бит теге милли телдә бик әйбәт матур итеп сөйли торган менә. Бүген вообще-то минем симпатия Ремзил Вәлиевкә. Теге түгәрәк өстәлләре ниләре ул бит инде профессионализм анда яхшы ук. Гомумән тыңларга ярый, тыңларга ярый. Мен рәхәтләндем, мазатлык мәгәр дә комачаулык булмаса, эшкә китмәсәм инде берәүгә. Вакыты әлбәттә уңайсызрак. Вакыты уңайсызрак. Монда инде менә безгә турыга килә, миңа сәгать төнге 1-дән 2-гә хәтле әйбәт кенә тыңлана. Әмма ләкин ул вакытта инде юкка килә. Җирле вакыт белән инде. Үзләрендә эсе вакыты.
Киләсе елга менә безнең тапшыруларда нәрсәләр ишетергә теләр идегез?
Россия мусульманнарының бер авыр мәсьәлә бар бездә, бер авырта торган мәсьәлә бар. Мөфтиятләр арасында теге эгоцентризм бар. Әле яңа гына бер китап укып чыктым. Новейшая история ислама в России. Безнең Россиядә 60 мөфтият бар икән. Дөньяның бер илендә дә, мусульман илләрендә берсендә дә аның кадәр мөфтият юк. Менә без Сургут районында монда 5 мәхәллә, 5 мәхәлләгә без үзебез Всея России мөфти дип ләсәк кайса безне иғлам итәбез. Бу инде нонсенс бит инде. Ни өчен менә бездә бердәмлек юк? Ни өчен менә шу дәүләтчелек зәгыйф? Чөнки без үзебезнең имамнарыбызга буйсына белмибез. Үзебезнең шушы теге мөхтәсибләребезгә, мөфтиләребезгә буйсына белмибез. Хәтта ул безнең ханнар заманында шулай булган. Шушы амбициялар аркасында без менә шушы амбициозныс аркасында дәүләтчелегебезне югалттык.
Аңлавымча, сез киләсе елда азатлык тапшыруларында менә шушы мәсьәләнең дә безнең аналитик тапшыруларда күтәрүен телисез дип аңлыйм.
Әйе, мин менә шушы мәсьәләнең мөфтиятләр арасындагы шушы киеренкелекне йомшартып, шушы мөфтиятләр арасында шуны бердәмлеккә кайтарып калдыру.
Ярый, монсы булды. Бер, әйе, тагын нинди тапшырулар ишетергә телисез?
Мына аннан соң инде минем тилегем ничек? Һәр бер үзен татар башкорт дип санаган дигетләр, кызлар, үзен милләт тәрбияләр дип санап йөрүчеләр, әлбәттә алар кирилчада бик яхшы укый яза белергә тиешләр, аннан соң латинда да шәп иттереп укый яза белергә тиешләр, инглиз телендә шәп иттереп белергә тиешләр. Әлбәттә инде гарәп теле ул безгә, гарәп фарсы телдә ул бик яхшы укый белергә тиешләр һәм иске татар телендә дә укый белергә тиешләр. Минем бу теләгем һәр кешегә дә. Мин үз балаларымны да шулай укыттым, минем үземне дә шулай укыттылар. И менә мин инде иншалла әле совет вакытында да менә шушындый белем алып тагын югалып калмадык. Бер генә тел белгән кеше инде ул. Бик чикләнгән кеше була ул, ике тел белгән кеше ул инде ул. Бик рәхәт яши торган кеше була, өч тел белсә инде ул тагын да әйбәтрәк. Аллаһ Тәгаләнең бит ул безгә шушының хәрефләре бирелгән икән, инде ул бит безгә Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте бит инде. Менә мин
шундый фикердә торам бу мәсьәлә. Ярый, Рауля, бу сәяси ягы тапшыруларның ничек без йомшак сөйлибезме, артык каты сөйлибезме?
Гомумән, менә мин кызым бар минем, Илзира исемле, бәлки ишкәнгездә ТНВ-да ул теге урысча тапшыруда бар инде, син ни Силшатым Әминовым дигән тапшыруда ул шунда эшли инде. Без аның белән бу мәсьәләдә сөйләшәбез инде. Әлбәттә, безнең татар журналистикасы тешсезрәк инде. Бу үзебезнең ил ишендәгеләр, бу безнең үзебезнең комплекстан гына тора. Үзебезнең закомплексованностьтан тора. Дип уйлыйм мин аны. Инде менә азатлыкка килгәндә ул әзрәк азатлык бит инде барыбер ул инде теге халыкара стандартларга күпмедер дәрәҗәдә җавап бирә дип уйлыйм мин аны. Җавап бирә дип уйлыйм. Инде хатадан халы беребез дә түгел инде аны бит инде ул теге башына бәрә-бәрә бит инде, башына ауырттыра-ауырттыра бит инде, бөтен нигә камиллеккә ирешәсең, камиллекнең чиге юк инде, әлбәттә, камилләшергә кирәк, тырышырга кирәк.
Яңа елга теләкләрегезне дә әйтеп китсәгез, бу радио тыңлаучыларга мөрәҗәгатегез, теләкләрегез.
Татар халкына иман ныклыгы телим инде, иң беренче, иманында нык булу. Ана телен белү кайда гына яшәсендә ул Австралия яшәсә дә, Арктикада яшәсә дә, Африкада яшәсә дә, ул инде үзенең ана телендә укый яза белергә тиеш. Гарәп хәрефендә дә укый яза белергә тиеш. Рус хәрефе белән дә укый яза белергә тиеш. Латиникада да укый яза белергә тиеш. Ул инде бик иркен тотарга кирәк үзен. Әгәр дә шушы иркенлекләрдән, шушы бүгенге көндә техник мөмкинлекләрдән файдалана алмасак, без әлбәттә тагын артта калучылар булырбыз. Безнең Сибир ягында бар кайбер асанлы милләтләр, ибит асанлы милләтләрне ниндидер субсидиялар, ниндидер нәрсәләр белән аларга поддержка ясыйлар инде. Татарча исемен тапмаган бу сүзнең. Без инде үзебезне үзебез саннап, үзебез эшләп ашарга өйрәнсәк әйбәт булыр иде. Безгә әйбәтте ки, менә шушы үзебезне үзебез саннап яши белү, саннатып белү кирәк. Әгәр дә без үзебезне үзебез саннатып алмасак, без милләт булудан туктарбыз.
Сыргут районыннан Равил Абисафин белән Наиф Акмал танышты.
Мәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел таркаулык. Мәң җирдә мәң ушак кыскыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилпердәтеп дуслык сөлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, дер булып, зур булып. Меңләгән йөрәктән бер теләк, Урғыла уртақ бір жыр болып, Бірләшік әліміз, бірләшік, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яшік, Әліміз бір яшік. Бірләшік әліміз, бірләшік, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яшік,
Әлібіз бір яшын. 2007 жылда Озатлықның Прага студиясында өзгерішілер көп болды. Енді ішіткен сіздер, бізге Метин Қарышмас есімлі егіт қошылды. Кім ол? Қойдан? Әм аның тұңлаушысы кім? Сөзіні өзіне берем.
Мин Метин Қарышмас. Азатлық радиосы ғайлесіне бұйыл қошылдым. Мен өзімнің бір кімшілігім боларак, өзімнің ансат қына, туған яғым бұ ел деп әйту бақытына ие болмауда көрем. Ә қайдан деп сұрағандарға, жауабыны бір сөз білән кестіріп әйтерге яратам. Мен дүниядан. Яры бұса жетті төбеледі. Туған жерім Германия, өскен жерім Түркия, білім өстеген жерім Малезия, ә хәзір яшаған жерім Чехия. Зур-зур бабайларым Татарстаннан болған. Ә бабайлар, туғаннар, әйтенелер, Түркенің фәнді көпірі һәм бөрділік ауылларынан. Ә Азатлық микрофон алдына бірінші тапқыр ұзған ел отырдым. Анда өмірімнің 7 еллық үлішін берген Малезия тұрында Прагда сүйләген едім. Шыннан бұ мен аушағандыр мы білмейм, сынынан мен тіл әйләнгенше дүния тұрында бұ радиода сүйлей башладым. Һәм түркше әйткәндә, әрсуч лисан әйләдейсәм аф олына. Яғни бұ елғы хаталар үшін ғайып итмәсіз деп үмітләнем. Бұлар өзім тұрында қысқаша еді. Ә хәзір сізіне Түркия яқларынан башқа бір милләттәшегіз білән таныштырасым килә. Микрофон алдында Яхья Айхан әфенде.
Менің ісмім Яхья Айхан. Мен 39 яшындамын. Мен Манисаның Гөрсу татар ауылында туғанмын. Хәзір Түркияның Кутахья шәһәрінің Кетиз ілшесінде іштім. İşleyen yerim Tatar Avalı Efendi Köprü'ne bir it yakın. Min ilimin. İki kızım var. Min devlet işimde işim. Boş vaatlarımda internet kullanırga, Tatar soydaşlarımız bile tanışırga, haberler kararga yaratan. Min Azatlık Radyo Gözü'nü muhabiriyiz. Günnaz İlgezer bile tanışkaç dinlerle başladım. Azatlık Radyosu'nu ya ol tanıttı. Radyomuzda ezdirlengen programlar mine bir yıkış adı. Min azatlıklı internetten tınlayın. Haber programlarınızı yaratıp tınlayın. Tınlayan sayın evi babaylarımızın kilgen yerlerin kazan şehrin sağına. Min olt işlerini kürmedim emme kürgen kibik sağına. Olt işlerden bizlerge haber birgeniniz için sizge küp güne rahmet okuyayım. Bu fırsattan faydalanıp Mini işitken milletteşleri bizning ütken kurban bayramlarını kutlayın. Hem Allah'ın yeni yılları kutlu bulsun. Yeni yılda milletteşlerimiz arasında birdemlik bulsun dileyim. Gelecekte hazırlayan bulay programlarınızı tübeytiriz diyeceğim. Minin babayla Türkiye'ye ebi avalından hicret edip gelgen bulganlar. Babaylarımın tuğan olt işlerinin turunda büyük bilesim kile olt işlerini tanıtacak programlar yasasanız heybet bulur idi. Çünkü minin bilesim kile bu avul turunda halık nişik yaşayanda. Bir de andan kirgen babalarımızın tanıgan bulsa, alar bilen tanışır götüler idim. Anda tuganlarımız kaldım iken, alar arasında Türkiye'ye küşüp gitkenlerini tanışırlar, işitkenler yok mu iken? Bu turda bulunanlar yasasağız eybet bulur idi.
Azatlık Radyosu tinmaçılarga Türkiye'den küp selam.
Метин һәм Түркиядә яшәүче тыңлаучыбыз Яхья абый Айхан шулай ук барыгыз өчен Гүзәл Уразова җырлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җаным, эзләдем күпме еллар эзләдем
Азатлык хезмәткәрләре азатлыкны һәм татарны танытуда радиода программалар белән генә шикләнми, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә туган яктан читтә яшәгәндә башка милләт кешеләре бер татар кешесен күргәч, бөтен милләт турында нәтиҗә ясый ала. Шуңа да татарларның замана белән бергә түгел, ә аннан бер адым алда баруын күрсәтү, яшьләрнең белемле булулары, чит телләрне белүләре һәм татарны таныта алулары бик мөһим. Мин бу ел күбрәк яшь тыңлаучылар белән аралаштым. Яшьләр ул тиз хәрәкәт итүчән, кызыксынучан, нәрсәдер ялыктыра башласа, аны ташлап, игътибарны башка ибергә бирә торган халык. Шулай да без бу ел яшьләргә дә кызык булырдай тапшырулар эшләргә тырыштык. Интернеттагы azatlik.org сәхифәсе дә теләсе вакытта кереп, ул программаларны суыртып аладылык итеп киләнгән. Ел буена Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый безне атна саен татар яшьләре тормышында булган иң кызыклы хәлләр белән таныштырып килде. Минем тыңлаучым Гүзәл исемле, аңа 19 яш. Аның белән кайда таныштык дисезме? Казанга кайтканда бер шеш кистерергә кергән идем. Гүзәл хатын-кызлар һәм ирләрне матур итә торган бер салонда эшли. Ул шеш һәм тырнак остасы. Эшли-эшли ул бу өлкәдә белемен дә камилләштерә. Югары белемле визажист булыр өчен югары уку йортында укый. Шеш тараган арада Гүзәл азатлык турында үз фикерләрен һәм тәкъдимләрен әйтеп салды.
Башка радиостанциялардан аермалы буларак, Азатлык радиосында хәбәрләрне җиткерүдән кала. Аларны ничектер бер яктан анализлап күрсәтәләр, барыбер ничектер объектив караш белән җиткерәләр тыңлаучыларга. Азатлык радиосы үзенең түгәрәк өстәлләре белән кызыктыра, чөнки анда глобаль проблемалар турында сөйләшәләр, көн үзәгендә булган темаларны яктырталар. Ул темаларга карата бәхәсләр бара. Түгәрәк өстәлләрдә тыңлаучыларга шул вазгыятьне ничектер ашып салалар, шишеп күрсәтәләр һәм ничектер тыңлаучыга шушы мәсьәләдә ачыклык кертәләр. Шулай ук менә Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кергәле башладым. Белеүебезчә, Азатлыкның интернет сәхифәсе бу елны яңарды һәм җаштырып әйткәндә яхшы якка үзгәрде, чөнки яңартылган интернет сәхифәне укуы кызыклырак. Чөнки анда фотографиялар күбәйде, шулай ук төслерәк ул һәм мавыктыра ала. FM радиоларын тыңланды, анда көн үзіні музыка, жырлар, хәм яңалықлар анда сағаткә бір тапқырғына ешті алабыз біз анда. Хәм ол яңалықларын да бізге бар тектігі, сөйлеп көне берәлер. Азатлық радиосында анда бары бір бүтін дүниода болған хәлләрдің бізге сөйлейлер жеткірер, хәм анализлап көрсетер. Күн үзіні FM радиостанцияларында біз яңалықларын тыңласақ та, ол Азатлықның бір сағатлік тапшыруына жетмейді. Елда гына түгел, гомумән киләчәктә Азатлык радиосы яшь аудиторияны үзенә җәлеп итәргә тиеш. Яшьләрне кызыксындыра алырлык нидер юнәлешләр эзләргә кирәк. Ахырдан шуны әйтәсем килә, Азатлык радиосының барлык хезмәткәрләренә эшләрендә зур тансу уңышлар, сәламәтлек, бәхет шатлыклар теләп калам.
Яңгырлы тәрәзәгә карыйм һаман. Машина тавышында синең шәүләң. Минем хыялым уюда өзелгән. Аңлата алмыйм.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, азатлык ул безнең уртак эшебез. Сез безгә 2007-дә нык ярдәм иттегез. 2008 елда азатлык тыңлаучыларына яңалары кушылыр дигән өметтә калабыз. Һәрхәлдә без биредә азатлыкның Прага студиясендә мөмкин һәм мөмкин булмаганны эшләргә һәм тырышырга вәгъдә итәбез. Барыгызга да яңа елда муллык бәрәкәт, бәхет шатлыклар теләп калабыз. Киләсе елда да азатлыкта бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Елмаюымны күрәм төшләремдә. Күз яшьләремне саный тыныч бүлмә. Синсез дөнья мине ялгызлыкка күмә. Аңлата алмыйм. Ашам, мин юалам, юкка шам.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусламан кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Әйдә, искә алыйк әле, борынгы гадәтләрне. Бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Онытып сәгатьләрне үткән елда калсын әле кайгының сәбәпләре авыштырсын башыкларны яңа ел сәгатьләре Алыштырсын башытларны, яңа ел сәгатьләрен.